Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, zares veliko veselje mi je, da je danes moja gostja v studiu Radija Ognjišče, gospa Ester Sardarov, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, ampak brez gospa, prosim, no. Nisam rada gospa, sem rada samo Ester.
Torej, z nami je Ester in zelo vesela sem, da se je odzvala mojemu povabilu v tokratno oddajo Stani in hodi, ki bi jo rada posvetila prostovoljstvu. Marsikdaj sem že v različnih pogovorih slišala reči ljudi, kako zelo jih prostovoljstvo bogati, kako s tem, ko dajo čas in talente na voljo drugim, pravzaprav sami prejmejo še mnogo več. In za začetek me zanima, zakaj ste radi prostovoljka, Ester?
Pa ne vem zakaj. Sem tudi o tem razmišljala, zakaj pomagati starejšim, tudi mlajšim, ki ne morejo sami. Mogoče sem to dobila že v trebuhu, ko me je mama nosila. Moja mama je bila tako ena. K njej so hodili pozdravila, ljudje, če jih niso imeli. K njej so hodili, če so rabili napisati kakšno prošno pritožbo ali kaj takega. Ona je bila učiteljica po poklicu. K njej so hodili kar tako na pogovore. Jaz se spomnim, da je marsikdaj kdo prišel vsa objokan in tako in potem sta se z mamo pogovarjale ženski moške in so odšli nasmejani. Nas je pa mama vzgajala, mene in moja dva brata, da moramo imeti veliko spoštovanje do starejših. Mogoče je to ostalo v meni. Prostovoljstvo sem pa intenzivno začela, ko sem izgubila službo, približno pri 50 letih, ko sem imela kar naenkrat veliko časa, ko sem se prijavila na zavod za zaposlovanje, ko so mi iskali službo in mi dali napotnico, da grem delati z odraslimi, prizadetimi, po prometnih in drugih nesrečah. In tam me je zadelo, dobesedno zadelo, mladi ljudje, ki so v sekundi izgubili roke, noge, razsodnost, pamet, zaradi kome in tako naprej. In tam sem kar ostala. Sploh nisem vprašala, če me hočejo, ampak sem kar ostala. In en fant, ki se ga veliko krat spominjam, ki ni vedel ne imena, ne priimka, ampak tak fant za ženit, tak lep, prijazen, urejen, je nosil po vseh žepih listke z imenom in priimkom in telefonom svoje mame, ker ni znal povedati, kako mu je ime, kako se piše, kdo je njegova mama. In ta fant mi je enkrat rekel, da sem milost Božja. Ne vem, odkje je to, kako mu je to prišlo na misel, ko sem ga vprašala, pa ti veš, kaj je to milost Božja? Je rekel, milost Božja je milost Božja. Pa zakaj si to meni rekel? Zato, ker te imam rad. Dalo mi je misel, da ne, mogoče sem pa res za njega nekaj malo več, da mi tako zaupa. Ni pa v 5 letih, ko sem tam delala, se ni zapomnil mojega imena. Še to bi rada povedala, no, ko sva lih pri imenu. Vsak dan je mogoče 20-krat, 30-krat prašal, kako je pa tebi ime, ne samo mene, vse. In si mu povedal, pa mu nisi povedal, pa si se malo naveličal, pa si mu na listek napisal, pa tako naprej. In enkrat, ko me je spet spraševal, sem rekla, no, kako je meni ime? Pa je razmišljal, ne vem, kako je tebi ime. No, dej spomni se, kako je meni ime, no, spomni se. Potem so pa drugi ostali, ki so znali povedati moje ime, ki so si ga zapomnili. Rekli, no pa povej prvo črko. Pa sem rekla, dobro, bom povedala prvo črko in rečem E. In on kot izstopa Esmeralda. Takrat je bila neka mehiška ali ne vem kaka nadaljevanka, ker je nastopala neka Esmeralda in on je to povezal. Vsi so se seveda smejali in potem sem bila kar Esmeralda. Nisem bila več Ester, a ne? Ja, tako. In kako sem prišla k tej skupini Gradimo prijateljstvo, se imenuje, sem bila trikrat v Lurdu z bolniki in z invalidi, v tem času, ko sem bila brez službe, kot spremljevalka. In ko sem prišla enkrat domov, sem srečala enega svojega prijatelja, pravzaprav je moj skautski botar. Sem mu povedala, da sem bila v Lurdu, da sem spremljala bolnike in invalide. In je rekel, ti hodeš v Lurd, ampak imamo tudi v Sloveniji Lurd. In tudi v Sloveniji rabijo bolniki in invalidi spremstvo. In on me je na potu, na to, k tem sestram usmiljem, kam čudodelne svetinje v Štepani vasi. Šla sem na pogovor, slišala sem, kaj rabijo nekoga, ki bi noč in dan bil z nekim bolnikom ali invalidom, mu bil desna in leva roka, mu bil noge in še kaj. In sem kar ostala. Ma ne vem, zakaj. In potem sem šla že na morje tisto leto z njimi.
No, več o tem bova v nadaljevanju.
Ja.
Ste zdaj še kje prostovoljka?
Prostovoljka sem še na enemu od zaupnih telefonov za ljudi v stiski. Tam delam že 23. leto teče. Potem spremljam včasih eno gospo, ki je skoraj slepa, ima samo še 2% vida, da ji pomagam, da ji kaj naredim. In potem sem prostovoljka pri svojih vnukih, ko me rabijo. Tam sem pa najrajši prostovoljka. Ja.
No, ob sklepu poletja se radi oziramo na minulo in doživetje. Poletje naj bi bilo tradicionalno čas, ko se spočijemo in si naberemo novih moči. Pa me zanima, kako se pa vi spominjate letošnjega poletja, ki ga sicer še ni čisto konec.
Ja, mi smo bili na morju, že, to je bilo že 48-tič, ko so bolniki in invalidi bili na morju. S to skupino Gradimo prijateljstvo. 10 dni, zadnjih 10 dni v juliju. Bilo je zelo vroče, bilo je tudi nekajkrat malo manj vroče oziroma dež oziroma nevihte, ki smo jih komaj čakali, da se je malo ohladilo ozračje in vse. Kako je bilo? Bilo je zelo lepo. Bilo je tudi malo naporno. Malo bi dala v oklepajno, bilo je tudi naporno. Ne toliko fizično, ampak bolj psihično. Bilo nas je 28 spremljevalcev, invalidov, od tega 7 na vozičkih, taki, ki so na vozičkih, vedno, ki ga potrebujejo zaradi nesreč, zaradi drugih stvari. Pa še 3 smo dali na voziček, ki so težko hodili. Eno gospo, ki jo bolijo noge, eno gospa, ki je starejša in še ena mlajša, ki tudi težko hodi. In z njimi smo 24 ur na dan. Ves dan in po noči. Jih imamo tudi v sobi, skupaj smo. Tako da tudi po noči, če rabijo kakršnokoli pomoč, če jim je težko, če ne morajo spati, če rabijo na WC, če rabijo piti in tako naprej, smo jim na razpolago. Naš delovnik se začne ob 6:30, ko molimo hvalnice, potem jih začnemo zbujati, potem je telovadba, prilagojena seveda njim, ki so na vozičkih in tistim, ki stojijo ali sedijo. Potem je jutranja molitev in kratka kateheza. Potem gremo vsi skupaj na zajtrk. Na zajtrku jim postrežemo vse, kar bi radi, jim prinesemo, pomagamo zrezati kavico in tako naprej. In potem, okrog 9, na morje. Ja, krasno je, da je ta obala blizu in da imamo del obale rezervirane za nas. ker z nami v istem hotelu so tudi italijanski invalidi. Podobna organizacija, ki se imenuje DUM, D-U-M, to pomeni Dinsi Uneman, in frijevlanščini to pomeni dajmo si roko. In smo posebej in smo skupaj. Že dolgo se poznamo, se pozdravimo, se vidimo na plaži, se vidimo na kosilu, na zajtrku, na večeri, smo pa vsak posebej, a ne? Že dosti let jih učimo slovenske besede, tako da znajo hvala, pa dober dan, pa še kaj takega, ne? Mi tudi se malo učimo italijanščino, je pa lepo, če skupaj molimo pred kosilom, pred večerjo, po kosilu, po večeri, včasih vsi skupaj, oče naš, vsak v svojem jeziku, da je ta ena taka babilonska zmešnjava glasova, ne. Učili smo jih že oče naš po slovensko, mi smo se učili oče naš po italijansko, pa nam ne gre, tako da vsak po svoje, a ne. Včasih malo po skautsko zaplešemo, zapojemo kakšno alelujo pred kosilom, po kosilu, pred večerjo, pod večeri. Takrat vsi trepetajo, kako bomo to naredili, kako bomo ploskali, ker jim je to lepo. Potem smo na plaži do 12. Vsi morajo iti v vodo. Imamo take prirejene vozičke, da jih pripeljemo skoraj do vode. To je taka mjukasta plaža, kjer se ti vozički ugrezajo, ker rabimo take močne fante, da to pripeljajo. In leto so naredili nam neko plastično potko skoraj do vode in to je zelo, zelo, zelo pomagalo. Potem imamo take velike črne šlaufe od kamionskih koles. In ta šlauf dobijo in grejo s tistim prilagojenim vozičkom do vratu v vodo in potem se primejo šlaufa in jim spodrite in vzamemo voziček. In oni plavajo in oni čofotajo in oni hodijo po vodi in oni delajo valove in so strašansko radi v vodi, ker so bolj gibljivi, a ne? Mm-hmm. Ja. In pravijo, poglej, kako hodim, poglej, kako hodim in je to tako zelo tak prizor, ki, ja, ko pridejo solzice, ker so tako veseli, da lahko hodijo po vodi in čofotajo, a ne. Potem jih treba spet ven pripeljati, preobleč, obrisati, dati na njihov voziček in so spet na vozičku, a ne, in neč več nahodejo, ja. Potem imamo mašo v enemu borovemu gozdičku, tam blizu hotela, kjer nam škržati so leto speli, tako da nismo razumeli, kaj je duhovnik govoril. Vsak dan smo imeli spremljavo škržatov. Potem je kosilo. Po kosilu je slovenska kavica, jo skuhamo na skrivaj, gor v sobah, jo nune skuhajo in postrežejo ta pravo kafe. In potem je počitek 2 ure obvezno, nekateri zaspijo in jih je težko zbuditi, nekateri se samo umirijo, nekateri sedijo pa kaj berejo. Kdor želi, ima ob 3:15 katehezo. Letos je bila kateheza na temo Romarji upanja, ker je to svetoletno leto in mi smo tudi Romari in tudi romamo veliko letos z njimi vse te svetoletne cerkve po slovenskem in potem spet na plažo in se vse ponovi in oni spet hodejo in plavajo in čofotajo in vriskajo in sredi tega lenjanskega morja pojemo slovenske pesmi in se obnašamo včasih malo otroče ali kako bi človek rekel. Veseli smo, da smo skupaj. Veseli smo, da smo v morju, veseli smo, da oni hodijo po vodi in plavajo s šlaufi, a ne. Jaz se spomnim, ko sem šla na pogovor, predno sem šla prvič k tem sestram in mi je rekla sestra, teh 10 dni ji moramo narediti najlepših, kar lahko. Ja, Se strinjam s tem, ampak včasih te kar zanese, pa kar poješ, pa kar vriskaš z njimi, pa delaš tudi nekaj takega, ki ti ni podobno, pa se potem vprašaš, govorim za sebe, Ester, pa kaj ti je bilo, ne, da si vriskala tam sredi morja, pa čofotala, pa tako naprej. Vse za njih, vse z njimi, samo da jim je teh 10 dni zares lepo. Ker oni že en mesec prej si pripravijo kovčke, borše, torbe, potovalke, ne vem kaj, a ne. In potem se še en mesec, ko pridijo domov, pogovarjajo samo o temu. Kako je bilo, kako smo bili na morju, kako smo šli v šoping, ja. Ja. Če je vreme tako, da ne moramo jeti na obalo, gremo v šoping. Ja. In to od prvega dne naprej se sprašuje. To gremo z vselo, celo kolono vozičkov v mesto, najprej na sladoled, vsak dobi kepico sladoleda in potem v šoping. In to je nekaj zelo pomembnega, ker kupujejo zapestnice, ogrlice, školjkice, poslikane kamenčke, kakšne brisače, za domov, za mamo, za prijatelje, za simpatije in tako naprej. In to je zelo pomemben dan, šoping. Ja. In ga imenujemo šoping, ker tako si govorijo, a ne, gremo na nakupovanje, ampak v šoping, ker lepše zgleda. In potem je večerja. In po večerji, vsak večer se mora nekaj dogajati. Ali četrtko večer domačih pesmi in napevov, in se poje od Slovenija, odkot lepote tvoje in tako naprej. In vse slakove in tako naprej in se pleše in vsi vozički grejo plesati. In je spet vriskanje in petje in tako naprej. Ko je bilo slabo vreme, smo imeli 2x tombolo. To je tudi pomembna stvar, ki jo komaj čakajo, ker vsaka tombola, vsak, kdor pokrije vse številke, dobi darilo. Za darilo so knjige, majčke, kavica, bomboni, kuli, kaj še, kakšne beležke, kakšna kozmetika, vse take stvari. Ne? In to jim je tudi zelo pomembno. Ja. Letos smo že tretjič imeli skritega prijatelja. Ja. Smo se naučili tudi tisto pesem, vsakdo mora imeti prijatelja, čeprav jo še ne znamo, ampak se jo bomo naučili. In potem dobil vsak tak listek, ki ga mora skriti in časi ga tako skrijejo, da ga več ne najdemo. In potem tisti, ki ne morejo pisati ali ki slabo vidijo ali ki težko pišejo, jim spremljevalci pomagajo pisemca pisati in nič ne vejo, komu pišejo, a ne. Imamo nabiralnik, kjer piše pošta za skritega prijatelja. Ta nabiralnik je vsak dan poven, vsak dan listkov kar zmanjkuje. Kaj vse piše na teh listkih, ne vemo, ker je vse skrito. In po kosilu, takrat, ko je slovenska kavica, vsak dan je se eden javi, da je poštar in razdeli pošto. In morajo vsi dobiti pošto, ker če ne, se je kakšen žalosten, ne? Tako da če vidimo, da kdo ne dobi pošto, pomagamo kaj napisati, pa kakšen listek notri damo v nabiralnik. Tako. Ja. Potem smo pa letos imeli tudi gledališko predstavo en večer. Uprizorili smo Prešernovega povodnega moža. Izbrali smo enega stasitega fanta, ki je bil povodni mož, eno lepo dekle, ki je bila Urška, in dali smo na radio, da je nekdo recitiral povodnega moža in ona dva sta igrala. Ja. Ljubljanico smo pa naredili tako, da smo vzeli eno veliko rjuho in smo delali valove. In potem, ko jo je povodni mož potegnul vodo, sta šla pod tisto rjuho in ju ni bilo več. In je bilo zelo lepo. in sta zelo lepo odigrala in ta povodni mož je bil zelo tak galanten, je pokleknil pred Urško in jo prosil, če bi plesala z njim, ker ona je bila taka vzvišena, nočimrna, je prej sprehajala se sem pa tja, pa fantom tako, kar mahala z roko, da jih namara, pa jih zviška gledala. No, ko je pa prišel ta povodni mož, je pa šla z njim plesati in sta odplesala v valove. Ja, to je bila naša gledališka predstava. Že vsa leta se učimo eno italijansko popevčico, ki jo še vedno ne znamo, ampak letos smo se že naučili drugo kitico, ki jo tudi še ne znamo, ampak jo bomo drugo leto ponovili. Bela Belinda je naslov. Ja. In ker si niso mogli zapomniti ime Bela Belinda, je lepa Belinda, a ne? Pravijo Bela Belinka. In pojemo Bela Belinka, a ne? Ja. In včasih malo po svoje, včasih tako zašepetamo, kaj je po italijansko, pa pride ena beseda, ki ni ne slovenska, ne italijanska, a ne? Ampak potem se smejimo in nam je lepo.
15 let ste, Ester, že prostovoljka na teh poletnih letovanjih. Kaj vas je na letošnjem še posebej nagovorilo in ostaje z vami tudi zdaj, ko je morskih počitnic že konec?
Sem napisala, da bi rada, da vsak od nas napiše en stavek, dva, tri, kaj ga je najbolj nagovorilo. Pa bi iz tega naredili en tak mozaik. To se še ni zgodilo, ampak upam, da se bo, a ne. Mene so pa nagovorile dve stvari. Najprej, ko smo se zvečer odpravljali spat, po nekem veselem večeru, je pretekla ena Italijanka, se predstavlja kot Klaudija iz Neaplja, Napoletanka, in vse objemala in se zahvaljevala, kako smo dobri in kako smo lepi in kako smo pridni in kako pojemo in kako plešemo in kako plavamo. Objela čisto vse, potem stekla stran, na vratih se obrnila, rekla, da nas ima rada, poskočila in šla. To je bil ko neki vihar, ki je prišel, ko neki val, ko nas je oblil, nismo jo prvič in zadnjič videli, bila je ena od gostov v tem hotelu, kjer smo tudi mi, in je šla. In smo kar tako obstali. Kaj smo naredili takega, da je njo tako presenetlo, da je mogla priti se nam zahvaliti in skočiti tam na vratih in zavriskati in reči, vi voljo tanto, tanto bene, in je šla. Rada vas imam zelo, zelo, in je šla. In se doskrat spomnim, v njej je bila taka energija, v njej je bilo tako veselje, taka iskrenost, se mi zdi, a ne? Druga stvar je, pa da mi je moj skriti prijatelj napisal pismence. V pismcu je bilo napisano, bodi sov in klicaj. In zdraven je bila ena tista mičkana vrečkica soli, ki smo jo dobili pri kosilu večeri, da smo si posolili ali dosolili hrano. Bodi sov. Sem najprej razmišljala čisto tako praktično, ja, posolimo vse jedi, juha brez soli, ni dobra, kruh brez soli, solata. Potem sem šla v brskat v svetopismo, ker je sov omenjena več kot 30-krat in zelo me je nagovoril tisti odlomek, ki iz Lukovega evangelija se mi zdi, vi ste sol zemlje in luč sveta in tako naprej. Ne? Kaj mi je hotel moj skriti prijatelj povedati? Kako ne bom sol? Kako? Sol se mi je zdela, da je tisto malo več, tisti dodatek, ki potem jed in vse naredi drugačno. Kako bi bila drugačna? Res ne vem, no. To mi je dalo misliti in še razmišljam o tem in ko ga bom srečala, zdaj vem, ker zadnji dan si razkrijemo svoje prijatelja, ga bom vprašala, kaj je točno mislil s tem? Ker mi je dal misliti, ja. Bodi sol, klicaj, pa en to vrečko soli bom spravila, ne bom jo porabila, pisemce bom spravila, tako da je.
No, zelo mikavno pripovedujete, Ester, o tem vašem letovanju in če je med našimi poslušalci kdo, ki bi se vam rad pridružil na naslednjem, kam bi ga usmerili za več informacij?
Za več informacij mora poklicati v Štepanjo vas, kjer so sestre usmiljenke čudodelne svetinje. Naj prosi za sestro Edit, ona je naša šefica, ona je komandant, tak dober komandant, ne slab komandant. In ona mu bo vse povedala, kaj, kako, kdaj, kam. Ja.
Pa ostajate v stikih s temi počitnikarji tudi, ko pridete domov?
Ostalno smo v vezi, letos, ko je to sveto leto in ko smo vsi romarji upanja. Vsak mesec, če se le da, gremo v eno svetoletno cerkev, kakšno soboto, na romanje. Smo bili na Brezjah, smo bili na Ptojski gori, smo bili v Črnomlju, smo bili na Sveti gori, pri Gorici. To je bilo tudi romanje, to letovanje, a ne? Posebno romanje na morje. Tako da potem se pokličemo, si pišemo, se vidimo. Tako da molimo drug za drugega. Tudi skriti prijatelji so dobili nalogo, da molijo za svojega skritega prijatelja in sem bila zelo presenečena, ko so bile prošnje pri sveti maši. Je marsikdo rekel, Jezus, jaz te pa prosim za mojega skritega prijatelja.
Je zares bogati dnevi so se zvrstili in kot pripovedujete, res navdihujoči za vse udeležence in me zanima, leto je dolgo 365 dni, potrebe po prostovoljnem delu seveda ne presahnejo s počitniškimi dnevi. Kako boste pa v naslednjih mesecih svoje prostovoljstvo živeli?
Mislim, da bo še kakšno romanje, potem bo že skoraj zima, bo mi klavževanje, ki se ga tudi vsi zelo veselijo, pride sveti Miklavž, prinese darila. Čudno se jim zdi, da vsakega pozna po imenu, da nikoli ne pozabi od enega leta do drugega, a ne? Potem bojo že božične voščilnice, vsi dobijo pošto. Ja, letos sem dobila nalogo oziroma sem se kar prijavila, da vsem tem bolnikom, ki jih imamo na seznamu, pišem v imenu prijateljstva za rojstni dan in za god. In tega je kar velik. Jaz mislila, da ne bo toliko, ampak jih pride recimo 10-15 na mesec, a ne? In ba je, kličejo našo sestro Edit in se zahvaljujejo za ta voščila, ker ne morem napisati samo vse najboljše, ampak napišem še malo tako okrog, še kakšno misel, pa tako, a ne, da so zares veseli. Pa tem tam mladim, kakšne medvedke, pa kakšne mucke, pa kaj, jaz vem, kaj še, pa starejšim, kakšen šopek rož, razglednico ali čestitko. Aha. In je to kar nekaj dela, ja. Moram vsako voščilo poslati 3 dni prej, zaradi naše hitre pošte, a ne? Tako da na začetku vsakega meseca napišem vsa voščila in potem na kuverto napišem, kdaj jo moram odposlati, a ne? In to je po 3, 4, 5. Zdaj so praznovale vse Marije in Minke in je bilo kar dosti pisanja. Ampak mi je to všečno. Če ta razglednica ali voščilnica, ki pride do njega, pa če mu naredi samo 5 minut lepših, je že doseženo. Če ga pa razveseli za cel dan, je pa sploh doseženo, a ne? Ker nekateri ne dobijo nobene pošte, nekateri so v teh zavodih ali kjer so starejši ljudje ali ta dekleta v teh VDC-jih, a ne? In ko dobijo pošto, vidim, kako je tam, ko skriti prijatelj piše, tle pa vsi prijatelji, spodaj se podpišem, vsi tvoji prijatelji iz prijateljstva. Tako da dobi voščilo od 50 ljudi, na tisti voščilnici ali na tisti razglednici. Ja.
No, res plemenito delo upravljate in kot pravite, zares zelo razveseljujete bolnike in invalide, pa me zanima, kaj pa vam daje to delo?
Joj, to vsak vprašam. Jaz mislim, da dobim več, kakor dajem. Čeprav je včasih malo težko, čeprav včasih moraš tiho biti, pa bi lahko kaj rekel, pa bi hotel kaj reči, pa bi mogoče malo glas povzdignil pa vse. Če jim s tem, da smo z njimi, ali da jim pišemo, ali da z njimi skačemo, plešemo, pojemo, se veselimo, se smejimo, naredimo njihove dneve lepše, je vse tisočkrat poplačano. In res, ko jih vidiš, kako so veseli, kako oni plešejo, kako se vsi vozički vrtijo, kako pojemo na ves glas Slovenija, odkot lepote tvoje in druge pesmi, potem si misliš, hvala Bogu, da imajo to. Ker potem grejo spet vsako tisto svoje okolje, ki doskrat ni v redu. Vem, da so nekateri zapuščeni, vem, da nekateri nimajo nobenega. In če teh 10 dni jim naredi nekaj lepega, da so srečni in da to ostane še naprej in da potem že razmišljajo, kako bo drugo leto, potem ni plačila za to, potem je samo to plačilo. In če te objamejo in če ti rečejo, ti si milost Božja, potem pa pika in nič več naprej.
No, zanimiva je ta vaša prostovoljska pot, profesionalna prostovoljska pot, če lahko tako rečem, ki se je pravzaprav rodila iz neke težke stvari, kot je izguba službe. In zdaj ste napletli pravo kariero,
ja.
Narekovajih, bi lahko rekli.
Tako, med navednicami.
Tako, ja,
ja.
Iz tega dela in z vsem, kar dobrega prinašate ljudem. Kaj bi rekli tistim našim poslušalcem, ki malce oklevajo, da bi se tudi sami podali na to vašo pot podobno, da bi tudi oni dali en delček skupnosti in bili prostovoljci v svoji župniji, v kakšnem društvu, kjerkoli?
Pa veliko, veliko stvari je, kjer lahko prostovoljno delaš. Mi bi jih strašansko potrebovali, ker vedno težje je dobiti prostovoljce. In če je 10 vozičkov, mora biti 1 na 1. 10 ljudi za 10 vozičkov. In če so še 1, 2, 3, ki težko hodijo, ali jim treba pomagati pri hoji, pri oblačenju in tako naprej, je to spet 1 na 1 ali pa 1 na 2. In letos je bilo prav težko dobiti dovolj prostovoljcev, tudi je bilo težko dobiti duhovnika, da nas bi spremljal. So bili časi, ko smo imeli 3 duhovnike. In to je bila res milost Božja. 3 take fante, ki so, ja, ker tile v vozičkih so težki. Ne samo, da so težki s telesom, ampak nič si ne morejo nekateri pomagati. In to še vse uteži. In treba 2 fanta. Da ga dvignijo iz vozička na ležalnik, iz ležalnika na voziček za umorje, iz vozička za umorje na ležalnik, iz ležalnika na njegov voziček in tako naprej, zjutraj, zvečer. Zelo rabimo prostovoljce. Ni pa vsak za to. Smo rekli eno leto, bomo dali mlade, ko mi smo že malo starija, ne? Bomo dali kakšne mlade, kakšne, ki so v srednji medicinski šoli ali ki študirajo socialo ali kaj podobnega. In ko slišijo ta dekleta 10 dni na morju v Italiji, lepo, krasno, a ne? Pa muska, pa ples. Ko pa vidijo, da je to delo od 6 zjutraj pa do polnoči, samo enkrat grejo. Jaz jih razumem. Ja, jaz jih razumem. Niso vse take. Dobimo tudi kakšne mlade, ki so in ostajajo. In zdaj imamo eno mlado, se mi zdi v 2. letniku, ki je ta prava. Ja. Pa smo imeli eno mlado, ki je potem mamica postala, zdaj ima že 3 otročke, ampak je rekla, ko bojo otroci malo zrasli, pridem spet, a ne? Drugač smo pa te stare, pa se trudimo. Pa nas oni pomladijo.
Tako, ampak vabilo pa vseeno velja, kaj ne, da se lahko...
Vabilo velja za vsakega, za vsakega. Ne pride pogledat, ne se enkrat odloči. Jaz sem prišla in ostala. Veliko jih pride in jih ostane. Ni enostavno. Tudi 28 ljudi biti skupaj noč in dan, vsak svojimi travmami, težavami, družino, ki jo je pustil doma. Ni enostavno uskladiti, da so vsi zadovoljni, da vse teče tako, kakor treba, a ne? Da treba malo včasih narediti korak, dva, tri, štiri, pet korakov nazaj ali pa prešteti do tri, a ne? Pa potem reči, ampak potem, ko vidiš njihove obraze, ko vidiš njihovo veselje, ko vidiš vse to, si pa misliš, joj, ja, bom še, bom dokler lahko, dokler ne bom na vozičku, pa me bo kdo drugi pelal, a ne, ali kakorkoli. Vabljeni, vsi, ki lahko, vsi, ki jih to zanima, povrnjeno je tisočkrat, tako kot sem rekla, rabimo mlade, močne, rabimo fante, rabimo tudi duhovnike. Letos smo imeli dva, sta se eden, potem je prišel drugi, hvala Bogu. Smo že razmišljali, da bomo naredili samo besedno bogoslužje, pa zapeli, pa šli, pa smo imeli lepo svete maše v katedrali Božjega stvarstva, škržati so prepevali, tako da je bilo zelo, zelo, zelo lepo. Praznujemo tudi vse godove, sveta Ana je vmesa, ne? Pa vse rojstne dneve, pa jim gremo ofirati pozno po noči, a ne ropotamo tam po hodnikih, pa tako, a ne.
Prolepa hvala, Ester, za tole razglednico iz vašega letovanja z bolniki in invalidi v Lignanu, torej italijanskem letoviškem kraju ob Jadranskem morju, kjer ste preživeli 10 dni. Hvala za vaše pričevanje in spodbudo. Upam, da je naletela na odprta ušesa in da se vam naslednje leto pridruži še kakšen gospod ali gospa, mladinka, mladinec, ki vam bo pomoč.
Mi nismo ne gospe, ne gospodje. Mi se vsi tikamo, a ne? Ampak tako smo ko ena velika, velika družina, zelo raznolika. In veliko jih rabi tudi pogovor. Tako da včasih ne greš v morje, ne greš plavati, ampak se usedeš zdravo na vozička, solzice tečejo, objemi sledijo, ampak na koncu, ja, je pa smeh, pa tako, pa vse mine, pa se vse pozabi, vse tisto težko, a ne? Ostane samo še objem in še na smeh in tista Klaudija, tista, ki nas je objemala in je potem rekla, vi voljo tanto bene in je zginila. Ostalo je.
No ja. S to mislijo tudi zaključiva najin pogovor. Prolepa hvala še enkrat, Ester, za obisk, za to pričevanje, za res bogato in navdihujoče. Vse dobro želim na vseh vaših poteh.
Enako. In pridite enkrat poleti k nam, tja na morje, pa boste lahko posnela kakšno oddajo. Vsak bo sigurno kaj povedal, pokazal. Prilika je, vabljeni, da nas pridete pogledat, da boste uživo videli, kaj se dogaja. Lep pozdrav vsem, tistim na vozičkih, tistim, ki hodijo, tisti, ki hodijo samo po morju in Bog z vami.
Tako, prav lepa hvala, hvala za vabilo, morda pa res nam to uspe uresničiti in pripravimo eno tako posebno oddajo Stani in hodi. Hvala lepa.
Prosim, nasvidenje.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste pogovor z Ester Sardarov, ki je del letošnjega poletja preživela kot spremljevalka na letovanju invalidov v Lignanu v okviru skupine Gradimo prijateljstvo. Prav lepa hvala za vašo pozornost, upam, da vas je pogovor nagovoril in tudi obogatil nocojšnji večer. Vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.